Спасителният сън. Рождественски разказ. На вечерието на Рождество Христово отиваше към края си и незапочващия да потъмнява небесен купол, около така очакваната първа звезда вече започваха да проблясват множество ярко светещи точки, приливайки ту в електрически бели, ту в фосфорно-зелени, ту в червени лъчи. Улиците на Петербург кипяха от множество хора и файтони, които препускаха и бързаха да завършат последните приготовления и покупки за великия празник Рождество Христово. Много къщи бяха украсени с рождественски елхи, изобщо нямаше здание, прозорците на което да не сияеха с отблясъците на вътрешното празнично осветление. Затова и толкова мрачно изглеждаше дясната половина от първия етаж на грамадната къща на Толмазовата улица. Четирите прозореца, които гледаха към улицата, представляваха някакви черни четириъгълни петна и само във втория отдясно прозорец в дъното на стаята се виждаше оскъдната светлина на малка газена лампа, пусната както се полага поради икономия на половина на силата на светенето си. При яркото осветление на цялата къща, този етаж изглеждаше като мрачна, зловеща дупка. От блясъците от светлината на газовия фенер, намиращ се на отсрещната страна на улицата, позволяваха да се различат пердетата на последният прозорец, докато на първите три нямаше и следа дори от прости штори. Само на перваза на втория и третия прозорец се различаваха контурите на някакви различни по размер предмети. Над входа и по външната стена над прозорците можеше без труд да се разчете надпис с големи букви – «Заложна къща». Апартаментът се състоеше от достатъчно просторно антре, обширен хол с два прозореца, спалня с прозорци гледащи към улицата, две неголеми стаи и кухня с черен вход, гледащи към мръсния двор. Прозорците на последните три помещения имаха дебели железни решетки. Освен това, външната врата на кухнята беше залостена отвътре с две дебели железни куки, с висящи на тях катинари с внушителни размери, които, съдейки по дебелия слой прах, очевидно отдавна не бяха виждали своите ключове. Както стаите, така и кухнята бяха предназначени за склад на заложени предмети от най-разнообразни видове и качества, от съдрани бутуши и разни метални вихтории, до брилянти и кадифени пелерини включително. Що се касаеше до кухнята, тя събираше в себе си стотици всевъзможни купи, тенджери, гарнета, самовари и така нататък. Но пълното отсъствие на дори и малко полезна вещ показваше, че тази кухня от незапомнени времена не си изпълнява предназначението. Големият хол представляваше истински музей. Всички намиращи се там разнообразни предмети, дори и натрупани, както се казва, един върху друг, бяха разположени в относителен ред и откриваха достатъчно просторен проход от предната част през цялата стая към площадката с широк, колкото цялата стена, тезгях. Десният му край се намираше нещо като писалище с мастилница, пера, моливи и други принадлежности за писане. В левия се виждаше дълга кутия със стъклен капак, съдържаща различни ценни вещи и изящни украшения, а в средата на тезгяха стоеше много, наистина много охлузено кожено кресло с дървени дръжки. Както в хола, така и в останалите помещения на всички вещи и предмети се виждаха номерирани етикетчета, знак за това, че всичко това е заложено. Наближаваше 8 часа. На улицата не беше много студено и звездите ясно светеха на тъмното небе, но се усещаше тази петербургска влага, която пронизва човека през всевъзможни шуби, както се казва, до кости, и изстудява повече от минус 25 градусов студ. В студения хол, нито веднъж не стоплен от скъпо струващата камина въгъла, зад писалището седеше, правейки сметки в обемиста книга, човек на 35 години, в остаряло, изтъркано палто, изпод което се виждаха маншетите на много износено сако. Шията му беше омотана с тънък вълнен шал с неопределен цвят. На мъждивата светлина на лампата той с трескава бързина изписваше в края на редовете цифри, от време на време прекъсвайки своето писане, стракането на топчетата на сметалото и чести погледи към спалнята. Болезнената измъчена външност на този човек Най-вероятно писар и износеното му пълто и жалки гумени галоши разкриваха един от тези честни и бедни труженици, към които съдбата обикновено не е майка, а зла мащеха. Син на беден селски писар, той беше завършил курс в семинарията с правото да бъде посветен в иерейски сан. Но различни обстоятелства го бяха отклонили от това и го бяха принудили да търси на различни места каквато и да е работа. И ето, след дълги скитания и митарства, накрая беше станал писар при един лихвар за 20 рубли на месец. С тази заплата той трябваше да издържа стара майка, жена, която се стараеше да помогне с шивашка работа, и болна 7-годишна дъщеря. Не само заплатата, но и всичко друго му беше малко и недостатъчно, и квартирата, и дървата, и храната, и облеклото, може би най-евтиното в Петербург, но той и на това беше доволен, и с това и с помощта на жена си преживяваше някак, надявайки се със своя добросъвестен труд да заслужи благоразположението на собственика и да получи повишение на заплатата, а може би и награда за празника. Но как жестоко се лъжеше той! Удари 8 часа. Плътната тежка завеса на спалнята се отмести и на вратата се показа тъмна фигура. Тя мълчаливо се приближи към креслото, запали висящата над писалището лампа с абажур и светлината й освети 65-годишен старец. Той носеше изтрито пълто с кожена яка, краката му бяха обути в валенки, побелялата му глава беше покрита с нещо средно между шапка и таке. Партений Илич Банев вече много години държеше заложната къща. Ако се изключиха дълбоките бръчки на браздили неговото хищническо лице, той изглеждаше още много здрав старец. Банев се клонеше единствено на парите. Кумирът му беше единствено да трупа. Нито човеколюбие, нито жалост, нито даже просто съчувствие към бедняка той не знаеше и не искаше да знае. Той даваше пари с лихва при огромни проценти и при това крайно евтино оценяваше вещите, които приемаше за залог. Немалко сълзи се бяха пролели заради неговото безсърдечие. Носеха се дори слухове, че и немалко хора са загинали в Нева или са се обесили поради милосърдието в кавички на този човек. Банев с никой не се запознаваше, нито един беден не би могъл да се похвали, че е получил от него нещо. Децата при срещата се с него се разбягваха на всички страни. Но Банев към всички беше равнодушен, освен към своето съндъче. Той живееше даже не за себе си, съдейки по скъдната му храна, а само и само да трупа, без да признава никого и нищо извън своите интереси. Ето при какъв господар съдбата беше захвърлила бедния семинарист. И все пак работите на стария лихвар вървяха много добре, и заможните и бедните клиенти от сутрин до късна нощ се тълпяха пред неговата къща, поради простата причина, че първо той приемаше в залог абсолютно всичко, което те му предлагаха, и второ беше готов да даде пари срещу лихва, даже и след полунощ, дори в такива велики дни, като на вечерието на Рождество или на Велика събота. В този момент, когато завесата от към спалнята леко се отмести, писарят беше положил перото, седеше печално с отпусната на ръцете си глава и тъжни мисли се рояха в нея. Ето, и той би могъл сега весело да се готви за празничната служба и би могъл да дава последни разпореждания в своя храм, а сега благодарение на неудачите и своята бедност, той даже в навечерието на Рождество трябва да прегъва гръб над това писалище вече 10 години за обичайната, безинтересна, 13-часова ежедневна работа с безкрайните колонки от цифри, квитанции и отчети, без дори да получава не само награди, но даже и добра дума за своя добросъвестен и прилежен труд. При звука на запалената клечка кибрит, бедният се опомни, хвърли поглед към креслото и веднага го забива в тетрадката. Лицето на собственикът се изкриви в гримаса, която изразяваше неудоволствие. Партений Илич, позволете ми да приключа работата. Заведох в книгата всичко. Ето, проверете. Утре е велик празник, трябва да се приготвя. И в аптеката трябва да ходя за лекарства. Дъщеря ми вече е съвсем зле. Стих от ревист глас прошепна писарят. Какво е това? Ти с 5 рубли заплата на седмица и със семейство на шията се готвиш да празнуваш. Внимавай, заради твоето празнуване да не те оставя без работа. Заплашително кресна Банев, отпускайки се в креслото. Писарят живо се изправи на своята табуретка и само 2 безмълвни, но красноречиви сълзи блеснаха в неговите уморени очи. Времето течеше за него мъчително бавно. Старинният часовник, висок почти до тавана, удари 9:30. В хола не се чуваше никакъв звук и тази тишина рядко се нарушаваше от скърцането на перото по хартията. На входната врата звънчето звънна тихо. Тя се отвори и в залата плахо влезе млада, красива, но много бедно облечена жена с 3-годишно момченце на ръце, грижливо загърнато в топличко закърпено старо одеялце. Банев повдигна очи и попита идващата към него жена какво иска. Тя мълчаливо се приближи към тезгяха и сложи на него зелена кадифена кутия. Лихварят я отвори и при ярката светлина на запалената лампа пред тях заискри с нопове приливащи се лъчи прелесна брилянтна брошка. Половин минута цареше мълчание. «Откъде ти, майчице, си забърсала тази вещ?» Накрая възкликна Банев, поглъщайки с очи действително ювелирано изработената брошка, а в същото време оглеждайки с подозрителен поглед бедният костюм на жената. «Това е последната ценна вещ, останала ми след смъртта на моя покоен съпруг. Това е неговия сватбен подарък. Аз имам 3 деца и ние се намираме в крайна нужда. Дайте ми срещу нея колкото можете», тихо проговори бедната жена със сълзи на очи. «Ами колко да ви дам, да не е крадена», не мирясваше старецът. «Бог да е с вас, господине, защо ми обиждате с такова подозрение? Аз живея в къщата отсреща и моите хазаеми знаят, че съм почтенна жена», вече с твърд глас каза тя. Банев още веднъж разгледа брошката, заключи я в шкафа и, подхвърляйки от кутията с парите, 10 рубли промърмори. «На, вземи, повече няма да дам, а за квитанцията ще дойдеш утре, защото съм приключил вече и отчетите». «Смилете се, едва ли не средание», възкликна бедната. «Дайте ми поне 25 рубли, само брилянтите струват 300, аз и за квартирата трябва да платя, и за храната, и децата трябва да облека с нещо, и за празника нещо трябва да купя». «Какво, о, и при тази бедност също мисли за някакви празници, при все, че няма какво да едат. Махай се, докато не съм си взел парите обратно. Тръгвай, ти казвам. Аз и кантората затварям», разкръщя се лихварина и нареди на писаря да затвори кепенците на прозорците. Той загаси висящата лампа с червената банкнота в ръка, зашеметена от мъка, и като се заливаше в горчиви сълзи, жената се обърна към изхода. В този момент одеялцето се смъкна от лицето на пробудилото се дете и отворените му очички срещнаха погледа на Банев. И странна работа! Старецът, като че ли отначало се дръпна от изненада, след това като че ли мравки го полазиха по гърба, почти несъзнателно трескаво превъртя ключа в касата, извади без да гледа още 10 рубли и кресна на жената. «На, дръж!» Пъхна или почти хвърли банкнотата върху одеялцето и бързо се шмугна в своята спалня. Жената се прекръсти и бързо се отправи към изхода, а писарят с отворена уста така и замря от изумление, стриже шетъчни капака в ръце. И действително, това беше невиждано. За всичките 10 години служба нищо такова тук не се беше случвало. Банев скоро излезе, мимолетното впечатление беше изчезнало, веждите му бяха злобно намръщени. Той отново запали висящата лампа, извади кутийката и докато писарят се оправяше на улицата с капаците, започна да разглежда брошката. Малко по малко лицето му се проясни от някаква жадна, хищническа усмивка и той протри ръце от удоволствие, че се беше здобил за 20 рубли с вещ, която струваше не по-малко от 400. При това тази брошка остана в него без да издаде квитанция, значи пиши я пропаднала за невнимателната заложница. Когато писарят се върна, всичко вече беше заключено по местата си и Банев, хвърляйки поглед на часовника, го пусна да се върви с заръката да се яви сутринта в 9 часа. След като писарят си отиди, Банев седя още половин час своето кресло, като пресмяташе на хвърчащ лист от ковчежето днешната печалба. След това той заключи ковчежето, запали огарка от свеж, угаси лампата, облече шубата и като сложи кожаната си шапка, затвори вратата на хола, излезе на стълбищната площадка и заключи апартамента с двоен катинар. Той се отправи към Аничкиният мост в гръцката гостилница. Този разкош той си позволяваше, когато беше особено доволен от нещо. По пътя обаче настроението му се развали вследствие на блъсканицата и множеството минувачи. «Виж ги побъркани, бягат като при пожар!» Не един път сърдито възкликваше той. Мърморейки и ругайки всички преминаващи, лихварят вече мислеше да слезе от тротуара на улицата, когато беше принуден неволно да спре, обграден от тълпа, която се беше скупчила около един магазин. И преди да успее да се огледа, беше притиснат към един от неговите грамадни огледални прозорци. Нямаше как, трябваше да погледне във вътрешността на ярко осветеният магазин. Съвсем близо, при самия прозорец, на светъл велосипед се кипреше нисичък набит старец в бяла заешка полушубка, посипана с изкуствени блестящи снежинки, румен с дълга побеляла брада и със също такива бели коси, които бяха разпилени изпод бялата кожена шапка. В дясната си ръка той държеше осветена и украсена елха. По-далече в дълбочината на магазина се виждаха маси с блестящи играчки и елхови украшения и подаръци обкръжени от тълпа, възрастни и деца. «Ако можех, бих наказал тези дори повече, отколкото ако хвърляха парите си в печката. Дори и децата учат на това», промърмори Банев и направи усилия да се извърти, но в тази минута в очите му се наби никога не виждано от него зрелище. Във вероятно нарочно оставеният тъмен ъгъл на магазина, нещо ту се появяваше, ту внезапно изчезваше. Банев в недоумение започна да се взира. Това бяха образи, прожектирани от китайски фенер, чието предназначение усърдния продавач показваше на някакъв важен господин с две момчета, облечени с руски дрехи. Пред очите на Банев една картина се сменяше с друга и той заинтригувано наблюдаваше това зрелище, като внимателно следеше как продавачът борави с фенера. Той си спомни, че при него е заложена такава вещ, за която той е платил около 30 копейки, не знаеки предназначението й. На градската кула часовникът удари 10:30. Банев припряно се измъкна от уредялата вече тълпа зепачи и бързо се отправи към гостилницата, без да престава да мисли за китайският фенер. В гостилницата нямаше много хора. Той закачи шубата си на закачалката, поръчи си някаква порция и започна да преглежда обявите за продажби в някакъв вестник. Но при всяко отваряне на входната врата, той неволно повдигаше очи. Сменят се точно като при фенера. Тази мисъл натрапчиво се въртеше в главата му при вида на влизащите и излизащи посетители. Като приключи бързо с вечерята и изпи чаша вода, Банев плати с 50 копейкова монета и припряно се отправи към дома си. Влизайки в своята самотна квартира, Банев от стиснатост не държеше никаква прислуга. Той здраво залости външната врата, обходи както обикновено си с лампа в ръка всичките помещения, поглеждайки във всяко ъгълче, и като намери всичко в пълен порядък и не забеляза нищо подозрително, се отправи в спалнята. Когато се приближи до прозореца, за да спусне завесите, той погледна към ярко осветените прозорци на съседната къща и като че ли пред него изведнъж блесна съсредоточеният поглед на девешното момченце. Той се спомни, че собственичката на брошката живее отсреща. Като си припомни за брошката, Банев не се стърпя да не се полюбува още един път на своята придобивка. Душата си той вече беше решил да я присвои. Заключвайки накрая своето съкровище, лихварят се върна в спалнята, съблече се, легна в леглото и загаси лампата. Умората или годините подействаха, старецът задряма почти веднага и скоро заспа дълбок сън.